Да?
Алло?
Кажи го.
Е, нишове за ова што праша таа талентот. Тоа уште од синоќа некој им го имаше пуштено муабето, там нема врска.
И па добро де, јас затоа и реков да пријави.
Не, тоа ми се знам дека од после, ама јас затоа не го ни спомнав, уште од синоќа ми се јавува некои новинари го пуштиле муабето дека алфите убиле дете. А нема врска, тој си
а која почина... беше таа?
Не ја знам, прв пат ја гледам. А тој си е починат у ствари од природна, не знам дали е смрт од дрога, ама нема траги на насилство. Телото е дадено на обдукција, го нашле на баскер.
А каде се случило тоа?
На плоштад.
Добро да ја затоа и реков, нека дојде, нека даде изјава.
Така да, така, не, не, окей си беше одговорот, мислам, дефинитивно, само што идиот, мислам, кој ги пушта муабетките, али
тоа да, да,
да. Ништо, мислам, дека денеска.
Не, не, денес е. Денес е победнички.
Имаше и која се Симињев заборав да спомнам, првично изјава од Европска комисија дека изборите покажале демократска зрелост, дамбера-мандера, ама не ќе ле да коментира се...
Морам да прекинам, Иво. Ајде, чао.